منك ساعات جيتي وبدا ازت راديو سو Кутмантан угарман 8-чи ноябрь шейшемби күнкү азаттыктын таң коктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Массалык башаламанды куюштурууга шектелген Нурланбек Асанбеков камакта ачкачылык кармоону улантууда.
Кечинде байланышкам. Ал ачкачылыгын улантып жатат. Өзүнчө камерага которулган.
Журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин азаттыктын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды.
Биз соңку билдирүүбүздө бул чечимди чектен чыккан цензура деп атадык. Так ошондой болуп жатат.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда бар. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү. Улуу үркүн, репрессия курмандыктары жана алардын сабактары тууралуу алдыда баян маектер дагы күтөт.
Кененирээк айта албай атабыз, кененирээк жаза албай атабыз. Мамлекеттик деңгээлде колдо жок болдот да.
Ошондой эле азаттыктын соңку 10 жылдагы резонанс жараткан иликтөөлөрүнүн айрымдарын эске салабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Польшанын бийлиги Орусиянын Калининград облусу жана Беларусь менен чектешкен жерине АКШнын куралдуу күчтөрүнүн аскерлери жана тиг учактары үчүн база куруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Польшанын ВНП басылмасы кабарлады. Өлкөнүн вице-премьери жана коргоо министри Мариуш Плашак атайын брифингде кабарлагандай, мында Апачи тиг учактары менен жабдылган америкалык күчүрмөн авиациялык бригада жайгашат. Анын айтымында база жайгашкан аймак Түндүк Атлантикалык уюмдун чыгыш флангындагы Польшанын жана НАТОнун күчтөрүн колдоочу аскердик комплекс болуп калат. Өз кезегинде АКШнын Варшавадагы элчиси Марк Бжезинский жаңы база америкалык куралдуу күчтөргө Польшанын аба мейкиндигинде аскердик операцияларды жүргүзүүгө даяр болууга түрткү берерин кошумчалады. Жаңы базанын ачылышы менен Польшада америкалык аскерлердин саны да көбөйөт. Элчи жакын арада бул өлкөгө кошмо штаттары кеминде 10,000 аскерин которуп жатканын кошумчалады. НАТО 1949 жылы АКШны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Ага алгач 12 мамлекет кирген. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Польша баштаган 30 мамлекет уюмга мүчөлүк кылат. Мындагы келишимдин башкы пункту уюмга мүчө бир мамлекетке башкалар кол салса, НАТОдогу бардык өлкөлөр коргоого алууга милдеттүү. Кыргызстандын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Талатбек Масадыков Кабул шаарына барып, Ооганстанды иш жүзүндө башкарып жаткан бийликтин жетекчилиги менен жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Масадыков иш сапардын жүрүшүндө Талибандын өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри жана министрлери, тышкы иштер министрлери менен жолукту. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, жолугушууларда регионалдык коопсуздук жана эки тараптуу соода экономикалык, маданий байланыштарды өнүктүрүү жана транспорттук жолдор менен Ооган элине гуманитардык жардам көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Масадыков 2021 жылы Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары кызматында турганда Ооганстанга барып, талиптердин өкүлдөрү менен сүйлөшүп келген. Быйыл апрелде ал президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп келген. Былтыр 15 августта Ооганстандын бийлигин басып алган талиптердин өкмөтүн азырынча бир да мамлекет тааный элек. Москванын Басман райондук соту оппозициялык саясатчы муниципалдык депутат Илья Яшиндин камактагы мөөнөтүн 26 ноябрга чейин узартты. Соттук отурумга эч ким киргизилген жок. Илья Яшинге армия жөнүндө фейк маалыматтарды таратуу деп аталган берене менен кылмыш иши козголгон. Яшин 28 июнда полицияга баш ийбөө административдик айыл менен кармалып 15 суткага камалган, кийин ага кошумча берене тагылган. 13 июлда сот аны 2 айга камак алган эле. Саясатчынын кармалышы анын YouTube каналындагы 7 апрель күнкү билдирүүсү себеп болгон. Анда ал Украинанын Буча шаарындагы жапырт кыргын тууралуу сөз кылып, муну үчүн Орусиянын аскерлерин айыптаган. Оппозиционер кеп болгон берене менен 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Илья Яшин Орусиядагы белгилүү оппозициялык саясатчылардын бири. Саясатчы согушка ачык каршы чыгып, аны баштаган үчүн президент Владимир Путинди айыптаган. Украинанын өкмөтү бизнесмендер Егор Коломойский, Вячеслав Богуслаев, Константин Живаго жана Константин Григоришинге байланыштуу стратегиялык ишканаларды мамлекеттештирди. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Данилов кабарлады. Мында учактар жана тиг учактар үчүн моторлорду чыгарган мотор сич заводу жана Укрнафта мунай өндүрүүчү компаниялары жөнүндө кеп болуп жатат. Даниловдун айтымында аталган бизнестерди улутташтыруу жөнүндө чечимге президент Владимир Зеленский макулдук берген. Ишканалардын ээлерине жана акционерлерине компенсация каралган каралбаганы айтылган жок. Украинанын премьер-министри Денис Шмыгаль улутташтырылган ишканалар мамлекеттин улуттук коргонуу тармагы үчүн кызмат кылаарын белгиледи. Страна басылмасы Укрнафто компаниясында 42% акцияга ээлик кылган Коломойский ишкананын улутташтырылганын эми гана укканын жазды. Медианын булагы кабарлагандай бизнесмен жана анын жакындары үчүн бул күтүүсүз болгон. Игорь Коломойский Украинанын эң бай адамдарынын бири. Днепропетровск облусунун мурдагы губернатору. Өткөн жылдын март айынан бери ал жана анын үй-бүлөсү АКШнын санкциялык тизмесине кирген. Владимир Зеленский президенттик шайлоого талапкерлигин чыгарган маалда бир катар басылмалар Игорь Коломойскийди анын колдоочусу деген түшүмөлдөрдү келтиришкен. Казакстанда соңку бир жылда ууну 45% кымбаттады. Бул тууралуу Закон KZ басылмасы кабарлады. Медианын маалыматына караганда октябрдагы баа жыл башына салыштырганда 41% өстү. Былтыркы жылдын октябрына караганда баа дээрлик 45% көбөйгөн. Буга чейинки мынчалык чоң секирик 10 жыл мурда катталган. Өлкөдө соңку мезгилдери жумуртка, ун, күрүч, сүт, сабиз, картошка, кум шекер, капуста жана башка товарлар кымбаттап жатат.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чеки ток. Эгер сайт ачылбай жатса, анда азаттыктын тиркемесин Apple Store'дон же болбосо Google Play Market'тен жүктөп алып, ал жактан ар дайым биздин макала баяндарды, кабарларды окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алсак, көпчүлүк аймактарда жамгыр кар жаайт, тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүйөр өнүндө 3-8, Талас жана Нарын облустарында 0-5 градус жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус жылуу болот, Ысык Көл дубанында 5-10, ал эми Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт, 5-7 градус жылуу болот. Массалык баш аламандык уюштурууга шектелип кармалгандардын бири Нурланбек Асанбеков 1-ноябрда баштаган ачкачылык акциясын улантып жатканы кабарланды. Анын адвокаты айыпталуучу номер 1 тергөө абагында өзүнчө камерада отурганын азаттыкка маалымдады. Буга чейин укук коргоочулар Асанбековдун абалына тынчсызданып жатканын билдиришкен. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында.
Башаламандык уюштурууга шектелип 23 октябрда кармалгандардын бири Нурланбек Асанбеков 1-ноябрдан тартып ачкачылык жер алганын укук коргоочулар кабарлашкан. Жаза аткаруу кызматы айыпталуучу 4-ноябрдан ачкачылык баштаганын маалымдаган. Асанбеков ачкачылыгын улантып жатканын, өзүнчө камерада кармалып турганын адвокаты Алия Сагитова 7-ноябрда азаттыкка билдирди.
Да, действительно его перевели в отдельную камеру.
Кечинде байланышкам, ал ачкачылыгын улантып жатат. Өзүнчө камерага которулган. Врачтар эки маал саламаттыгынан кабар алып жатыптыр. Өзүнө коюлган айыптардын бири менен да макул эмес. Күнөөсүз, эч себепсиз камалып отурганы үчүн ачкачылык жарыялаганын айтып жатат.
Вообще не признает вину.
Нурланбек Асанбековдун абалы тууралуу маалымат сурап, жаза аткаруу кызматына да кайрылдык. Басмасөз катчысы Элянура Сабатарованын азаттыкка билдиргенине караганда, Асанбеков номер 1 тергөө абагында. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова болсо, номер 1 тергөө абагында отурган Асанбековдун абалы начарлаган соң камерадан алып кетишкенин, учурда анын кайда экени таянсыз болуп жатканын айтууда. Анын 7-ноябрда азаттыкка билдиргенине караганда, Асанбеков камерасына кайра жеткирилген эмес.
Сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө кайрылыш керек дегенден 4-ноябрь күнү адвокаты өзү анын арызын алып 1-ноябрдан баштап ачкачылык жарыялап атканын маалымдаган. Ошол арызды кызматка өткөзүп берилди. 114 камерада отурган, ошол күнгө чейин 114 камерада жок болуп атат. Кандайдыр бир себептер менен башка камерага өткөзгөнбү, кайсыл камерада, абалы кандай, ошо маалымат алганга мүмкүнчүлүк болбой атат.
Өткөн аптада кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери Нурланбек Асанбековго жолугуп кабар алышкан. Борбордун жетекчиси Бакыт Расбеков учурда айыпталуучу тергөө убагында башка камерада кармалып турганын азаттыкка билдирди.
Азыркы маалымат бул кайрылатыг ошо кызматкерлердин тастыктаган маалыматы тергөө изоляторунун кызматкерлердин сезонун ичинде эле башка камерага которулган.
Окуу коргоочулардын маалыматына караганда Нурланбек Асанбеков жалгыз бой ата, өспүрүм кызы менен улгайган энесинин жалгыз багуучусу. Майыптыгы бар кичүү кызы энесинин колунда экени, Асанбеков ага да жардам берүүгө милдеттүү экени айтылган. Оппозиционер Равшан Жээнбековдун үйүн оңдоп түзөп иштеп жүргөн устанын Кемпир абаттык коргоо комитетине эч кандай тиешеси жоктугун саясатчынын жардамчысы Айсулуу Кудайбердиева да азаттыкка билдирди.
Айта кетсем, Нурлан Асанбеков жалгыз бой ата, анын бир 10 жашар кызы бар, анан сырткары 5 жашар церебралдык шаал оорусундагы чалдыккан кыз да бар. Апасынын ден соолугу аябай оор, ага дагы керектүү дары дармектерин алып берет да негизи.
23 октябрда Нурланбек Асанбековдун үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, өзү кармалган. 24 октябрда 1-май райондук соту 2 айга камаган. 23 октябрдан бери Кемпир абат маселеси боюнча кармалып, камалган адамдардын саны 26 жетти. Алардын ичинде саясатчылар, активисттер жана блогерлер бар. 6 ноябрда Атамекен партиясынын экс-лидери, Германияда Кыргызстандын элчиси Өмүрбек Текебаев Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына сурак берип чыкты. Элчи Кемпир абат сусактагычы тууралуу түшүндүрмөсүнө байланыштуу суракка чакырылганын адвокаты Чынара Жакупбекова билдирген. Башаламандыкка шектелип кармалган 26 адамдын ичинде Атамекен партиясынын төрайымы Асия Сасыкбаева, мүчөлөрү Гүлнара Жорабаева, Перизат Суранова дагы бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда маалымат жана басма сөз эркиндиги күнү белгиленип жаткан маалда Азаттыктын сайты жана банк эсеби жабылып турду. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Азаттыктын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды. Уюмдун Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы тууралуу маек курду. Анын кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Ник, саламатсызбы. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечимин айыпташты. Адеп журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөлүшүнө кандай мүнөздөмө берип жатканын кененирээк түшүндүрүп бересизби?
Well, in our recent statement, we called this decision a flagrant act of censorship, and that's exactly.
Биз соңку билдирүүбүздө бул чечимди чектен чыккан цензура деп атадык. Так ошондой болуп жатат. Биз Эркин Европа Азаттык радиосунун сөз болуп жаткан материалда журналисттик этика бузулган эмес деген тыянагы менен макулбуз. Көпчүлүк баса белгилеп жаткандай, жалган маалыматтан коргоо мыйзамы талаштуу болсо да, бул жерде ал мыйзам бузулган жок. Мыйзамда жеке адам же юридикалык жак өзүнүн кадыр баркына доо кетирген маалыматка каршы даттаналары жазылган. Бул жерде эч бир жеке адамдын же компаниянын репутациясына шек келген жок. Бул окуя мыйзамдын колдонулушу боюнча биздин терең тынчсыздануубузду ырастап койду. 2020-2021 жылдары бул мыйзам сунушталып, кабыл алынып жатканда документ адамды жалган жаладан жана тролдордон гана коргойт, маалымат каражаттарына каршы колдонулбайт деп айтылган. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган мыйзамдын алгачкы версиясында жалпы түшүнүктөр гана жазылган эле. Жарандарды юридикалык жактар жана мамлекетти жалган маалыматтан коргоо жана мындай маалыматка тыюу салуу жөнүндө жалпы жөнүнөн гана сөз болгон. Маданият жана маалымат министрлигинин билдирүүсүндө жана Азаттыкка жөнөткөн каттарында деле жалган жала жөнүндө сөз жок. Ар кылдуу дооматтар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет жана каастыкты козутат деген кызыктай бир дооматтар жүрөт. Жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын баштапкы версиясы өзгөртүлгөнү менен кыргыз бийлиги башынан эле өзүнө ыңгайсыздык жараткан маалыматка же медиа каражатына бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзамдык инструментке муктаж болгону ачык көрүнүп турат. Азаттык көп критерийлер боюнча Кыргызстандагы эң популярдуу медиа каражаты. Бул медиа бийликтин жоопкерчилигин дайыма баса белгилеп келет. Азаттык бийликке ыңгайсыздык жараткан маанилүү маселелерди талдап, чагылдырып жатат. Соңку мезгилде кыргыз бийлиги сынчыл көз караштагы адамдарга барган сайын көп кысым көрсөтүүдө. Мындай окуяларды соңку күндөрү да көрүп жатабыз. Бул окуялардын бири-бирине байланышы жок деп айта албайм.
like clamping down on dissent, as we've seen in recent days, and I don't think that all of these things are unrelated.
Журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөгө негиз берген талаштуу жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды жокко чыгарууга да чакырды. Бул мыйзам эмнеси менен талаштуу экенин дагы түшүндүрүп бересизби? Ушул сыяктуу мыйзамдардын башка демократиялуу өлкөлөрдө, анын ичинде батыш мамлекеттеринде кабылданышын элестете аласызбы?
I've mentioned how this law has actually been violated in this instance with the blocking of Radio Azatik, but
Азаттыктын сайтын бөгөттөөдө бул мыйзам бузулганын айтып өттүм. Бирок мыйзамдын өзүндө маселелер көп. Журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга чакырган. Бул мыйзамга байланыштуу бир нече маселени айтар элем. Кыргызстанда жалган жалаага сот аркылуу чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берген башка механизмдер бар. Мындай учурда чечимди өкмөттүк агенттик эмес, сот кабыл алышы керек. Андан тышкары бул мыйзамда чектен чыккан санкциялар каралган. Бийлик туура эмес деген маалымат камтылган баракчаны гана эмес, бүтүндөй веб сайтты 2 айга бөгөттөп кое алат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, эгер сөз болуп жаткан медиа материалды алып салбаса, коюлган бөгөт белгисиз мөөнөткө чейин кала бериши мүмкүн. Ошондой эле бул мыйзамда чечим кабыл алуу жараяны да ачык айкын көрсөтүлгөн эмес. Чечимди мамлекеттик кызматкерлер кабыл алышат. Бирок алар чечимди кандай категориянын негизинде кабылдаары мыйзамда жазылган эмес. Алар өз чечимин түшүндүрүп бериши керек деген да талап жок. Батыштагы демократиялуу өлкөлөрдөгү мыйзамдарда эки маанилүү жагдай бар. Ал жерде юридикалык ачыктык бар, медиа каражаттары эмне күтүлөрүн, чечимдер кандай кабыл алынарын так билишет. Санкциялардын көлөмү да мыйзам бузуунун табиятына шайкеш келет. Кыргызстандагы мыйзамда бул жагдайлар эске алынган эмес. Мыйзамда өз алдынча чечмелөөгө жана эркин медиага каршы тандалма түрдө кыянат колдонууга шарт түзүлгөн. Ушул себептерден улам журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга үндөгөн жана үндөй берет.
So for this reason CPJ has repeatedly called for the law to be discarded and will continue to do so.
Кыргыз президентинин администрациясы сунуштаган дагы бир мыйзамдын долбоору тууралуу дагы сөз кыла кетели. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө бул долбоор кабыл алынса, медиа каражаттары кайра каттоодон өтүшү керек болот. 50% ашык чет жактан каржыланган уюмдар да медиа каражатын түптөй алышпайт. Бийлик маалымат каражаттары жөнүндө 1990-жылдардын башында кабыл алынган мыйзам моралдык жактан эскиргенин айтууда. Жаңы мыйзам долбоору Кыргызстанда медиа эркиндигин камсыз кыла алабы? Буга байланыштуу кандай туура келишиктер бар?
Unfortunately, if the question is whether this new law will help maintain media freedom, unfortunately the short answer is no.
Тилекке каршы, бул мыйзам маалымат каражаттарынын эркиндигин камсыз кыла алабы деген суроого жок деп жооп берем. Жаңы мыйзамда бир топ чектөөлөр бар. Чет өлкөлүктөргө же уюмдарга маалымат каражатынын негиздөөчүсү болууга тыюу салынат. Буга чейин айткандай, кайсы бир мыйзамда юридикалык тактык жана ачыктык болушу керек жана көрүлгөн чаранын көлөмү да адилеттүү болушу зарыл. Тилекке каршы бул мыйзамда так эместин беренелер сөздөр көп. Мыйзам долбоорунун 4-беренесинде даярдалган материалдын мазмунуна байланыштуу бир топ чектөөлөр жазылган. Биринчи жолку мыйзам бузуу үчүн медиа каражаты эскертип алат. 12 ай ичинде экинчи жолу мыйзамдын беренелери бузула турган болсо, анда ал маалымат каражаты жабылат. Кетирилген катарын кичине же чоң экени эске алынбайт. Эгер кайсы бир медиа каражаты бир жылда 2 жолу мыйзамда тыюу салынган маалыматты жарыяласа, күнөөсүздүк презумпциясын бузса же адамдын жеке турмушуна кийлигишсе, анда ал жабылат. Бул мыйзамда да кайсы бир беренелерди кыянаттык пайдаланууга жол ачылган. Бийликке эркин, сын көз караштагы медианы жаап коюуга же каттоодон өткөрбөй коюуга шылтоо боло бериши мүмкүн. Бул эркин медианы тандалма түрдө бутага алууга мүмкүнчүлүк берген башка өлкөлөрдөгү мыйзамдарга окшошуп турат. Мындай жагдай бизди тынчсыздандырууда. Жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кыянаттык менен колдонулуп жатканын көрүп турабыз. Андыктан бул маселеде да оптимист боло албайбыз.
We've seen the way the false information law has been abused to the same ends, so this really does not make us optimistic.
Соңку бир жыл ичинде Кыргызстанда айрым журналисттерге жана блогерлерге, анын ичинде белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темировко кылмыш иши ачылганы белгилүү. Мындай өнүгүүлөр, анын ичинде Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшү сыяктуу соңку окуялар Кыргызстандагы медиа эркиндигине кандай таасирин тийгизип жатат?
Concerns with the abuse of legislation, and I think this is exactly what we've seen in these.
Мен мыйзамдар кыянат пайдаланып жатканын айтып өттүм. Болот Темировдун жана Next TV телеканалдын директору Талайбек Дүйшөнбеевдин окуясында да ушундай эле маселеге күбө болдук. Бул эки окуяда тең бул журналисттерди жоопко тартуу тууралуу айрым чечимдер жогору жакта кабыл алынганы анык көрүнүп калды. Темиров бийликтин жогорку сересиндеги коррупцияны иликтеп келет. Next TV телеканалы оппозициядагы саясатчыга таандык. Андыктан деп аларды жоопко тартуу тууралуу чечимдер кабыл алынган. Андан соң гана аларды кандай жол менен жоопко тартса болорун ойлонушкандай көрүнөт. Темиров Лайф командасы бийлик Болот Темировко каршы баңгизатка байланыштуу айыптарды кантип токуп чыкканын көрсөтүп берген. Дүйшөнбеев Next TV телеканалы белгилүү коомдук ишмерлердин айткандарына шилтеме берген үчүн гана жоопко тартылды. Андыктан бул акылга сыйбаган айып. Соттор Темиров менен Дүйшөнбеевди түрмөгө кеспегени жакшы болду. Бирок бул маселелердин негизи сотко чейин жетпеши керек эле. Бул эки окуя тең юридикалык окуянын эң кооптуу мисалы болуп калды. Айрым блогерлер андан да жаман тагдырга туш болушту. Регионалдык алкактан караганда Кыргызстанда эркин медиа күчтүү жана маалымат каражаттарынын талабын талашкан күчтүү уюмдар бар. Алар бул маселелерге каршы күрөшүп жатышат жана күрөшө беришет. Бул репрессия журналисттер арасында өзүн өзү цензурага жол ачышы мүмкүн. Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечими менен кыргыз бийлиги эскалацияга барып жатканы анык көрүнүүдө. Бул Кыргызстандагы медиа эркиндигине өтө начар таасирин тийгизет.
Escalation by Kyrgyz authorities, and if they carry on in this vein, then this plays extremely badly for media freedom in Kyrgyzstan.
Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанда эркин медиалардын ишине чектөө жок деп ишендирип жатат. Ушундай эле сөздөрдү өкмөттүн жогорку даражалуу өкүлдөрү да айтышкан. Кезинде Кыргызстан демократиянын аралчасы катары мүнөздөрүп келген эле. Ушундай мүнөздөмө азыр канчалык ылайыктуу?
This is a big question right now, and it's something that's increasingly coming under question.
Азыр бул чоң суроо барган сайын күмөн саналарды жаратып жатат. Соңку 30 жылда Кыргызстандын медиа айдыны зымга тизгендей мыкты болбосо да, Орбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла эркин болуп келди. Ал эми эркин медиа демократиянын пайдубалы. Биз Кыргызстан Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн катарына кошулуп баратканын көрүп жатабыз. Кыргыз бийлиги медиа эркиндиги жана сөз эркиндиги жаатында Кыргызстандын пьедесталдагы ордун көздөй балта көтөрүп бара жаткандай туюлат. Бул бир гана журналисттерди эмес, бүтүндөй кыргыз коомчулугун камтамак кыла турган жагдай.
And this is something that should concern not just journalists and the media sector, but the whole of Kyrgyz society.
Журналисттерди коргоо комитети уюмунун Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Бул маектин толук версиясын сиз Азаттыктын социалдык тармактарындагы баракчаларынан окуя аласыз. Ушул эле теманы улай Азаттык Кыргызстандагы тамырлашкан коррупциянын мыйзам үстөмдүгүн тепселеген өкүм зорлуктун, адам укугун бузган зордук зомбулуктун бетин ачкан ондогон макала баян иликтөөлөрдү жарыялап келатат. Соңку 10 жылдагы резонанс жараткан иликтөөлөрүнүн айрымдарын эсиңерге салабыз, аны Санжар Эралиев тизмектеп айтып берет.
Кыргыз бийлиги ушул инвесторлорду, кыргызстандык жарандарды сыртта иштеп жүргөн, бирок бутуна салган жарандарды
эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолору.
Саламатсызбы. Бул Азаттыктын атайын иликтөө программасы.
Мен силерге бүгүн Бишкек мэриясы 934 миллион сомду кантип жоготконун айтып берем.
2013 жыл. Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лөгү аталган, бир нече кишинин өмүрүн алган, оор кылмыштарды жасаган Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурун абактан кантип, кимдин көмөгү менен бошогон? Батукаевке ким жол ачты деген аталыштагы Азаттыктын иликтөөсү YouTube каналыбызда 3,200,000 ашуун көрүлгөн.
Ошо опер кызматкер катары мен оюмда ушундай болду. Муну өлтүрөм.
Бүгүнкү күндө ишенимдүү түрдө айтсак болот, буга премьер-министрдин дагы, президенттин дагы түздөн-түз тиешелери болгон.
Ошол карышкы аталаш жанында жүрөт деген кезде ишенере калдыңыз го, мында жанында жүрөт деп айтышты.
Жок, мен ичинде мен аны көргөн жокмун, бирок уктум ушу могу жана эташтан шайланган лору болду.
2014 жыл. Атка минерлердин өзүн билем дегенин азабын тарткан бир нече мамлекеттик кызматкерлер чындык издеп азаттыкка кайрылган. Ак халатчан дарыгердин депутаттан таяк жегени, маечилер башкы прокурорду тоскону үчүн иштен алынганы жана башка көйгөйлөр жол ачкыла чоң келатат деген программада чагылдырылып, коомчулуктун кызуу талкуусуна алынган.
Ал мыйзамсыз пайдаланган номерлер. Бүт күч структуранын кызматкерлери тагып жүргөн.
Эсим алгандай болот ишти.
Мен эгерде 6 кишини урган болсом, мен өзүмдүн мандатымды тапшыргандан анан тайбайм.
Эми бир чоңду тозом деп жумуштан алып койду да.
Ак машина жыпты тоспой, Салянова болуп калышы мүмкүн генерал прокурор. Эртең жумуштан кетип калбайлы деп.
2015 жыл. Ош аэропортунан каракталган 5,5 миллиондон ашуун доллардын чоо жайы. Ага эл аралык кылмыштуу топтун аралашканы. Ал тургай Ак үйдүн 7-чи кабатындагы ак жакачандардын тиешеси бар деген түшүнмөлдөр. Мунун баарына миллиондор кимдин уйкусун бузууда деген иликтөөдө кайрылганбыз. Азаттыктын кабарчысынын күмөндүү жагдайларды иликтеп, шектүү адамдардын сары изине түшкөн эмгеги көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан.
Ушунча бала бар, ушулардын бардыгы ОПГ катарына киреби, кирбейби, аны элдер өздөрү жакшы билет.
Ошол Кыргызстанда бири-бирин, ошол кыргыз дүйнөсүнүн лидерлерин өлүп аткандагы мына ошол акчага байланыштырып атышат. Бир бөлүгү ошо бийлик толтургандарга ооз басырып болуп кеткен, бир бөлүгүн ошол аткаруучулар бөлүп алды.
2016 жыл. Азаттык жогорку кеңештеги реалдуу турмушта ишке ашпаган, популисттик сөздөр менен эл көзүнө ойногон депутаттардын ишмердигин иликтөөгө алган. Парламенттеги фракциялар эмне иш кылганы, депутаттардын шайлоо алдында калкка берген тоодой убадаларынын аткарылышы жөнүндөгү бул берүү парламенттеги ыксыз демилгелер деген аталышта жарыяланган.
Депутаттын айлыгы 35 миң сомдун неме болуп депутатский фонд болсо эмнеге дагы жардамчы керек? Эмне бул жерде кандай популисттик болуп атат? 100 миллион сом кыскарса бул ушу популизм ба?
Бүгүн келип алыптыр депутаттардын чыгашасы менен киришеси, эртең тиги баласына той берсе 500 киши чакырса, анын арагы тамагы 1 миллион болуп кетсе, ага дагы эмне декларация толтуруп келсинби депутаттар?
2017 жыл. Бажыдагы миллиондор деген аталыштагы иликтөө менен Азаттыктын журналисттери Кыргызстандын бажы тармагындагы тамырлашкан ири коррупциялык схеманын бетин ачууга киришкен. Бул программа миллиондогон долларды көмүскө жол менен өлкөдөн чыгарып кеткендер тууралуу иликтөөлөрдүн башаты болду. Анда бажыдагы көмүскө бюджет 20 миллиард сомго жакын экени тууралуу маалыматтар айтылган.
Коррупциянын эң бир немеси барып турган эмес, ушу ортодогу ортомчулар да. 5-6 эле адам бар ал өзү.
Жөнөкөй эле суроо, 25 жашынан баштап айлыгы аз мамлекеттик кызматта иштеген адам кантип байыды? Киреше булагы эмне үчүн декларацияда көргөзүлгөн эмес?
2018 жыл. Азаттыктын Тайманбас журналисти чыркырап чындык издегендердин үнүн угузган Уланбек Эгизбаев көрүстөндөгү коррупция деп аталган иликтөөсүндө Бишкектин четиндеги көрүстөндө кабыр сатуу кандай чоң бизнеске айланганын көрсөтүп берет. Бул программа өлкөдө чоң резонанс жараткан. Анын негизинде 2019 жылы кылмыш иши козголгон.
Это незаконно, бияка болбойт десек, алар айтты, мы 150 тысяч отдали дейт.
Сатылган жерди сиз билесиз бе?
Билем. Көрүп жүрүңүз. Жүрүңүз, биз көрсөтөлү эле ошого жооп бериңиз.
Мен жооп берем азыр.
Өлүк жок биякта. Эчтеке жок, жөнүндө эле.
А бул жөн обманка бу?
Обманка, жөнүндө эле обманка, мына.
Байке, бизде эле сурайлы, жашырылган эмне бар биякта?
Сизде сурайлы, киресиңби, кирбейсиңби, койдуңбу?
Сиз кимсиз?
Лондондун сыртындагы миллиондогон долларлык хан сарай жана кымбат автомашинелер. Максим Бакиевтин Британияда кандай байлыгы бар? Британ бийлигинин жаңы мыйзамы ашып ташыган дүйнөнүн төркүнүн текшериши мүмкүнбү? Азаттыктын кезектеги иликтөөсүндө Кыргызстандан качып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиевтин уулунун көмүскө жашоосун Максим Бакиев кандай хан сарайда жашайт аттуу иликтөөсүндө ашкерелейт.
Биз Максим Бакиевке кат таштап кетели дегенбиз. Анан үйдөн чыккан адамга бул катты берип коёлу дегенбиз, бирок ал биз менен сүйлөшкүсү келген жок. Анан барып эшикти такылдатып көрөлү десек, кокустан эле дарбаза жабылып калды. Азыр эмне кылабыз? Билбейм, балким бул катты бул жакка таштап кете алабыз го балким.
Далилдерди сотко берип жеңсек деле болот деп ойлойм.
2019-2020 жылдар. Азаттык өнөктөштөрү менен бирге кыргыз бажысындагы жемкорлуктун бетин ачкан иликтөөлөрүнүн сериясын жарыялоого киришти. көмүскө жол менен чет өлкөлөргө чыгарылган миллиондогон доллар. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов калкалаган коррупциялык схема кантип иштегенин көрсөткөн соң, жарандык коом бийликтен коррупцияга каршы реалдуу күрөштү талап кылып көчөгө чыкты. Атайын кызмат бажыдан өткөн машиненин санын Матраимовтордун чөнтөгүнө түшкөн каражаттын суммасына көбөйтүп, мамлекетке келтирилген чыгымды 2 миллиард сом деп эсептеген. Райымбек Матраимов анын 1 миллиард 398 миллион 656 миң 433 сомун акчалай. Калган 601 миллион 353 миң 202 сомду мүлк менен төлөп берген. Чоң акча айланган Кыргызстандагы вебкам студияларда кыздардын талкаланган тагдыры. Телеграм топтордогу Ормон Опузаны иликтедик. Азаттыктын журналисттери көптөгөн көмүскө кылмыштарды ачыкка чыгарып, шантаж, зордуктоо жана доксинг, тагыраак айтканда, вебкам студиялардын ишин иликтеген. Акча табууга аракет кылган кыздардын жеке купуя маалыматтарын жарыялап, өмүрүн кыйганга чейин жеткирген кылмыштуу иштер коомчулукка белгисиз бойдон калат. Бул иликтөөнү Кыргызстандагы вебкам бизнеси шантаж, зордук, суицид деген аталышта табасыз.
Атынем ажарын асынып алганын айтышты. Вот так ошентип аны жерге беришти. Ал 19 жашта эле.
Эч нерсе билбеген тажрыйбасыз кыздарды табуу керек. Аларга кичине эле акча берип койсоң, мисалы 20 миң сомго деле иштей берет.
Адатта андай үйлөр шаардын чеке белинде жайгашып, мыкты интернет байланышы менен камсыздалат. Мындай студияларда бир эле маалда 10дон 30га чейин модель кызмат көрсөтөт.
2021 жыл. Баш кала Бишкектин бийлиги 100 миллиондогон сомдун изин таппай калды. Бюджеттен жоголгон 1 миллиард сомго жакын акча шаарда жолдорду салып, оңдоого жумшалмак. Азаттык Бишкек жолдон жоголгон 934 миллион деген программасында Бишкек мэриясынын экс жетекчилери аралашкан ири коррупциялык схеманы иликтеди. Шаар көчөлөрүнө асфальт төшөөгө бөлүнгөн 520 миллион сомдун кайда сарпталганы белгисиз экенин Бишкек шаардык кеңешинин тармактык комиссиясынын жыйынында да ачыкка чыкты.
Элдин көзүнө иштеп атабыз дегенде эле сүрөтүн жасап кетишет да.
Куренкеев Чокмор 3 кече боюнча жооп берип коюңуз.
Мен телевизорго чыгайын деген ниетим жок силерге. Койгон, достор.
2022 жыл. Уландан уурдалган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө мамлекеттик ишканадан ири каражат кандай жол менен чыгарылып кеткенин, бул кылмышка шектелгендер соттон кантип акталганын айтып беребиз. Кыскача маалымат. 2020 жылы май айында Дастан заводунун алдындагы Улан ишканасынын жетекчилиги Альфа Легион менен жасалма келишим түзүп, мамлекеттик бюджеттен 54 миллион сом чыгарып кетти деп айыпталган. Улуттук коопсуздук комитети бул факты боюнча кылмыш ишин козгогон.
Сиз эми өзүңүз убада бербейсизби?
Берем.
Кайсы күнү? Графикти тигине айтпайсыңар. Берчи бир күнгө. Колуна атып кетип берелчи.
Анда сизге бул Иманов көрсөтмө берди да негизи, туурабы?
Ооба.
Канча миллион? 7 миллионду алды менден деп, шайлоого деп.
Ооба, Иманов бардык, Айбек айтып атпайбы эми?
Бир ай.
Министр кентаны мен атакында мамиле эч кандай.
Сиз менен чогуу түшкөн сүрөттөр бар экен го, ал каяктан түшкөн сүрөттөр? Эмне мамилеңиз?
Азыр мен кайра чалсам болобу? Бир мүнөттөн кийин болот, эмеде отурдум эле.
Ушул тапта Кыргызстан менен Өзбекстан жер алмашып, чек ара маселесине чекит коюуга аракет кылууда. Кыргызстан кошуна өлкөдөн 19699 гектар жер алып, ордуна Кемпирабад суу сактагычынын жерин берүүгө белсенип турат. Азаттык кыргыз-өзбек бийлиги пландаган жаңы чек аранын, анын ичинде суу сактагычтын аймагындагы 900-чү горизонталдын чегин иликтеди. Бул иликтөө Кемпирабад суунун чеги суроо жаратууда деген аталышта жарыяланды.
Бизди кызыктырган 900-чү горизонтал сууну бууп турган дамбанын жээгинен башталат. Правда, Алга, Кызыл Октябр айылдарын кыйга өтүп, Кара Дарыя куйган жерден жаңы жол Кашка Терек жана Айгыр Жар айылдарына жакын барат.
Переписать участок Карабелес раньше уже было отдано Узбекистану, теперь мы обратно взяли.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун Кыргызстандагы тамырлашкан коррупциянын, мыйзам үстөмдүгүн тепселеген өкүмзорлуктун, адам укугун бузган зордук, зомбулуктун бетин ачкан, коомчулукта катуу резонанс жаратып, кыргыз бийлигин тиешелүү чечим чыгарууга түрткөн иликтөөлөрүнүн айрымдарын сунуш кылдык. Жогорудагы иликтөөлөр азаттыктын журналисттеринин талбаган, керек болсо өмүрүн тобокелге салган эмгеги менен жаралып, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп жатканын эсиңизге салабыз.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Жетинчи 8-чи ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Азаттык бүгүнкү күндө кыргыз коомунда совет мезгилиндеги репрессия курмандыктарынын таржымалын иликтөөгө мамиле кандай? Архивдик копия документтерди ачуу зарылдыгы эмнеде жана азыркы муун 30-чу жылдардагы репрессиядан сабак алып жатабы деген суроолорго жооп издеди. Берүүнү Максат Жангазиев даярдады.
Тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдеев учурда сталиндик репрессияга укуктук баа берүүдө кайдыгер мамиле болуп жатканын айтат.
Качан гана биз кыргыздар ушундайбыз да, ушул бир 7-8 караганда эле ушул ата бабаларды эскерүү деп, ушул репрессияга курмандыктарды эскерүү деп калабыз. Бүгүнкү күндөрү бул улуу инсандардын атын унутуп калабыз да. Анан жанагы илим изилдөөбүзгө бир мамлекеттик деңгээлде көмөк керек деген. Бул да аябай керек, анткени коңшу өлкөлөргө карасак бул мамлекеттик кызматкерлерди ушундай чоң мамлекетчүлүктүн пайда алуу түптөгөн кызматкерлерди иликтөөдө 2 жыл мурда, 3 жыл мурда даярдабыз да. Анысы болсо качан гана календарды карап туруп эле бүгүн бул кишинин Касым Темирстановдун 110 жылдыгы экен, Чусал Текмановдун 120 жылдыгы экен деп туруп ушундай гана мындай чолоогойлуу иш менен кылып атабыз да. Бул бүгүнкү актуалдуу тема. Анан эми репрессия курмандыктарын эстегенде чындыгында ушул мамлекетчүлүктү түптөгөн булар өзүнүн кызыксылан элдин кызыксын жогору коюп иштеген мамлекеттик кызматкерлер болгон. Ушул мамлекетчүлүктү түптөгөн ушул биздин чоң эркин мамлекетчүлүгүбүз болсо экен деп, а биздин эгемендүүлүгүбүз деген, биздин өзүчө мамлекетчүлүгүбүздүн деген 100 жылдык тарыхы бар. 24-жылдан баштап өзүбүздүн кыргыз автономиялуу область болгондон баштап ушул биз кененирээк айта албай атабыз, кененирээк жаза албай атабыз, жазып атабыз, айтып атабыз, биз изилдеп атабыз, бирок ушул мамлекеттик деңгээлде колдоо жок болот да.
Кыргызстан эгемендигин жарыялардан бир күн мурун 1991-жылы 30-августта Бишкектин эски аянтында 1938-жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисы өткөн. Тарыхчы Аида Кубатова дагы катаал доордун куугунтугунун курмандыктары тууралуу изилдөөлөрдү талап кыла турган иштер али алдыда дейт.
Ушул тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп киргизилип калышы дагы бир жагынан туура деп ойлойм. Анткени ушул 70 жыл бою биз СССРдин тутумунда турганда ушу 7 ноябрды Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңген күнү деп ушунчалык бир шаан шөкөт менен майрамдап жүргөнбүз. А чындыгында ушул 7 ноябрдын өзү биздин кыргыз эли үчүн өтө чоң трагедиялуу күндөр экен. Биз аны ушу жакында гана ушу эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин гана ушул жөнүндө мындай маалыматтарга ээ болуп баштадык да. Ошондо 5-6, 7 күндөрү чындыгында ушул күндөрү мына 137 адамдын атылгандыгы жөнүндө кабардар болуп алдык. Бирок бүгүнкү күндө бул маселеге аябай бир олуттуу бир көңүл бурулуп жатат деп айткандан алысын, анткени саналуу гана изилдөөчүлөр изилдеп жатышат. Изилдөөчүлөрдүн дагы ошол изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары деле жалпы элге пропагандалоо жагы же жалпы элге жеткирүү жагы дагы эле аксап турат.
Кыргызстандын 20-30 жылдардагы тарыхынын бир бөлүгү коопсуздук кызматынын архивинде сакталуу. Бирок изилдөөчүлөрдүн айтымында ал жака кирип, архивдик документтерди карап чыгууга мүмкүн эмес. Аида Кубатованын пикиринде архивди ачууга бийлик башындагылар батынбай жатат.
Эмнегедир ушул архивди ачкандан биздин бийликтегилер эмнегедир тартынып жатат. Бул маселени биз көптөн бери эле көтөрүп жүрөбүз. Башка мамлекеттерде бул көп жерлерде, мисалы Казакстанда деле азыр бул архивди, Өзбекстанда деле саясий репрессияларды ачып эле жатышат да. Бул биз ушул ишти дагы көтөрүп чыкканда бир топ билбейм эмнегедир чет жактардан эксперттер дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып биздин ички тарыхыбызга дагы кийлигишип эшиткенине мен чын эле таң бердим да. Башка жактан эксперттер, эгерде ошол архивиңерди ачсаңар, анда Кыргызстанда жарандык согуш башталышы мүмкүн деп ушундай кооптонууларын айтып, радиодон айтып жатышты, гезит беттерине жазып жатышты. Мен таң калдырганы эмне үчүн биздин тарыхты ачып берген учурда жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн. Эми адамдардын бүгүнкү күндөгү аң сезими бир кыл эле жогорулап калды деген ойдомун. Албетте майда чүйдө мындай баягы пикир келишпестиктер болушу мүмкүн, бирок менин оюмча эгерде ушул атайын кызмат жок дегенде ошо изилдөөчүлөргө, эгерде ушунчалык эле чочулашып ошол жарандык согуш болуп кетет деп чочулашса, анда ошол архивти мисалы изилдөөчүлөргө берип, анан жанагындай донос жеткизгендерди, балким ошол жагын айтпа, элге баягы коомчулукка кеңири жарыялообо деген мындай талап менен деле коюшса, балким биздин мени аябай мындай тынчсыздандыргандыгы ушул архивтин ушул мезгилге чейин ачылбай калышы, анан кийин андан ары кандай болот деп мисалы мен ошол жердеги материалдардын баарын сакталып турушуна деле ошол азыркы күнгө жок болуп кетсе биздин канчалаган инсандардын көп жактарын билбей калабыз.
Жогорудагы кеп болгон жашыруун архивтерди улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери, учурда запастагы полковник Болот Абдрахманов гана карап чыгып, 2020-жылдын февраль айында Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти жарыкка чыгарган. Абдрахмановго атайын кызматта бир топ жыл иштегендиктен ага башка изилдөөчүлөргө буйрубаган мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анын китебинде 1930-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Бул эмгеги башка кызматкерлерге да изилдөөгө жол ачканын билдирген Абдрахманов 10 томдук эмгектеги орчундуу статистикаларга токтолду.
Бул негизи Кыргызстанда тарыхчылар үчүн чоң ачылыш деп ойлойм. Жерде 55 улуттун өкүлү камтылды. Эң эле көп репрессияга дуушар болгон кыргыз туугандар, экинчи орунда орустар, үчүнчү орунда уйгурлар. Эң көп репрессияга дуушар болгон 44% бул айыл чарбадагы, айылдагы иштеген жарандар экен. Экинчи 20%ге жакын бул жумушчулар болду. 9% бул интеллигенция. 600 жакын киши аскер кызматкерлер. Айтсак эми мунун баары НКВДнын колу менен болду деп айтсак туура, бирок ошол учурда 125 НКВДнын кызматкери өзлөрү да репрессияга дуушар болгон да.
Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдо Касымов каражаттын айынан Орто Азиядагы айрым өлкөлөргө караганда Кыргызстан тарыхы маалыматтарды тактоодо аксап жатат дейт.
Кошуна Өзбекстанда репрессия боюнча кем дегенде эле 10 жакын музей ачылып, Совет бийлиги орногондон баштап 40-50 жылдарга чейинки репрессия болгон үч жарандардын баардыгынын тизмеси сакталып, тарыхта көп нерсе ордуна коюлду да. Бизде деле аракеттер болуп атат, бирок бизде ошондой бир кеңири масштабдагы иш болбой бир аз аксап жатабыз. Репрессия боюнча атайын изилдегенге, архивтерди кыдырганга, коопсуздук кызматынын өзүнүн архивине тарыхчыларга уруксат алиси берилди элек. Анан репрессияга байланыштуу ата бейитке бир жакшы заманбап музей курулат деп көптөн бери айтылып жатат. Мына жакында каражат каралып бөлүнүп атат деп атат, 254 миллион сом тегерен. Ошол эртерээк курулса, алдагы болсо Сталиндин курмандыктарына чалдыккан биздин эң мыкты саясий элитаны жалпы коомчулукка жеткиргенге дагы жакшы жол ачмакта.
Ата бейит мемориалдык комплексинин мурдагы директору Гүлнара Турсунбекова тарыхка жасалган кайдыгер мамиледен улам кийинки муун көп маалыматтарды билбей калууда дейт.
Орусиянын таасиринен деле коркуп коюшту да. Эми азыр репрессияга деле биздин өкмөттүн чоңдордун көңүлүнө убакыт жокпу да, эми башка маселелер чыгат да. Бул деген тарых болуп атса, биздин жаштар азыр тарых билбей, репрессия темасын түшүнбөй, кандай аталар өмүрүн кыйып бизге ушул мамлекетти алып келип берген, эч кандай. Даже китептерде 6-класстын тарыхында эле 2 параграф менен репрессия деп атат. Түшүнгөн түшүнөт, түшүнбөгөн жок. Азыр студенттерге суроо берсең түшүнбөйт. Репрессия деген эмне, кайсы жылы болгон, кимдер кеткен, ал биздин мамлекетке эмне алып келген дегенди түшүнбөйт. Мен өзүмдүн балдарыман билем да.
Гүлнара Турсунбекова ата бейит Бишкек мэриясына карап турган кезде жыл сайын октябрь айынын соңунда митинг-реквием өткөрүлүп тураарын, тарыхый комплекс кийин Маданият министрлигинин карамагына өткөндөн кийин бул иш-чаралар таптакыр өтпөй калганын кошумчалады.
Ата бейит мэриянын алдында турганда жылда 8 ноябрь, азыр кийин чыкты да 8 ноябрь, а мурда 29 эле 30 октябрь СНГ боюнча ошол күн эле болчу да. Мисалы мэрия тарабынан илгертен бери именно ошол күнү митинг ретинде өткөрүп, мэр келчүбүз же болбосо аппарат президенттен бирөөнү чакырып, анан жанагы репрессия кеткен кишилердин туугандарын чакырып митинг өткөрчүк да. Азыр анын бири жок, азыр аны эч ким эстебей калды. Министерстводон алдын өткөнү вообще андай иш чара өткөн жоктубу, каражатын жок жок дешип эле ошого байланыштуу туугандарын да чакырбай калды. Тосмонтон 2000-3000 сомдон бөлүп берчү, Роза Айтматова, Элдис Айтматов, андан тышкары Жамансариевдин кызы бар, болчу ал апа да өтүп кетти. Көп кишилер эми ошолорго 3000 сомдон бөлүп берчи, ал иш чаранын баары топтогон. Мен былтыр эмес, мурда жыл чуркап жүрүп эшикте өткөрө алган жокмун. Алар айтты, өзүңөр спонсорсуз деп.
Иван Адамович Надан, 1894 год рождения, родился в Одесской области, Украине, проживал в городе Фрунзе, Кыргызской ССР.
Эсимде изилдөө аянтчасы жыл сайын тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата иш-чараларды, атайын жүрүштөрдү уюштуруп келет. Аянтча тарабынан быйыл октябрь айынын соңунда да аттарын кайтаруу деп аталган акция өттү.
Обвинение, пропаганда или агитация, содержание, призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.
Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева мындай акциялар адам өмүрүнөн баалуу эч нерсе жок деген маанилүү принципти эске саларын айтат.
Когда мы говорим про репрессированных, надо понимать, что это не только прошлое, но это настоящее.
Биз репрессияланганда тууралуу кеп кылганда бул биздин өткөн чагы эле эмес, учур чагыбыз жана келечегибизде экендигин түшүнүшүбүз керек. Биздин дагы бир миссиябыз алардын ысымдарын эстөө. Алар ар түрдүү тармакта зор эмгек жасаган, өлкөбүздө өнүктүрүүгө салымы чоң күнөөсүз адамдар эле. Биз аларды унутпашыбыз керек. Алар жөн гана жала менен атылып кетпестен, көпчүлүгүнүн ысымы тарыхыбыздан чийилген. Биз алардын ысымын кайтарып эстеп жүрүшүбүз керек.
По-человечески мы должны их вернуть. Мы должны помнить их.
1930 жылдары мурдагы СССРдин лидери Иосиф Сталин бийликте турган 1924-1953 жылдары миллиондогон адам саясий репрессиянын түз жана кыйыр курмандыгы болгон. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15% республиканын баарында репрессия жүргөн. Бирок ата бейит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда табылган, калгандарынын дареги табылган эмес. Ата бейитте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсинаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын интеллигенция өкүлдөрү жатат. 1938 жылы алар менен катар 19 улуттун өкүлү атылганы айтылып келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Улуу үркүн, репрессия курмандыктары жана алардын сабактары, тарых алдындагы коомдун бийликтин жоопкерчилиги тууралуу тарыхчы коомдук ишмер Алмаз Кулматов Азаттыкка маек курду. Анын кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Алмаз мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Алмаз. Алдыда 6-7 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп жарыяланбадыбы эле мунун кош. Майрам деп дагы айтып атабыз, эскерүү күнү, эс тутум күнү деп дагы айтып атабыз. Кандай болгон учурда да бүгүн коом ошол күндүн баалап атабы, кандай баалап атат негизи, түшүнүп атабы маанисин?
Биринчиден тактап коолу 5 жыл эмес, Алмаз Атамбаевдин убагында чыккан, бул 15-жылы чыккан указды даярдагандардын ичинде болчумун да, ошонун текстин түзүп, анын идеологиясын иштеп чыккандардын. Анан эмне үчүн ноябрга туш келип атабыз? 7-8 ноябрь тарыхый эскерүү күнү, тарых күнү деп аталат да. Саясий, идеологиялык, тарыхый жагына эскалапынан ушул датага токтолобуз да. Эми эс тутум деп калдыңыз. Биздин коомду абдан жакшы маселе койдуңуз, суроо таштадыңыз. Бул телеберүүнү көргөн бийлик дагы, илимиздин институттары дагы, коомчулук ойлонууга тийиш да. Эмнени ойлонууга тийиш? Биринчиден ошол чын эле биз өткөн тарыхты дурустап билебизби деген маселе. Экинчи, баалай алабызбы? Үчүнчү, тарых алдында жоопкерчилигибизди сезебизби? деген маселе. А төртүнчүсү болсо, буда чоң маселе, ошол тарыхты биздин коомчулук кандай аңдап, кандай түшүнүп, кандай баалайт деген мындай изилдөө болууга тийиш да.
А иликтеп аттабы, аракет барбы, эгер жок болсо эмне үчүн?
Алектенип атат, коом кандай түшүнөт, кандай баалайт деген атайын тема менен иликтөө жок. Эсе аны мына сиздер аркылуу басма сөз, медиа айдыңда мындай сөз бала калат да. Ал илимий изилдөө эмес. А бирок такырды унутта калды дегенден алыс болууга тийишпиз да. Репрессия деп көп айтабыз, бирок көп айткан менен аны жакшы билебиз дегендике жатпайт да. Жакшы билбейбиз. Анын этаптарын билбейбиз. Репрессия десе эле биз эки нерсени айтабыз да. Кулакка тартылгандарды кийин кошо баштадык. Ага чейин кулакка тартуу деп эле эсептеген. Бул ушул жанагы туташ Советтер Союзундагы ошо 1926 жылдан баштап уланган 1953 жылдын этегине чейин катуу массалык түрдө жүргөн процесстин бир гана бөлүгү экенин деп түшүнүшүбүз керек да. Апогейине жеткен мезгил бул албетте 1937-38 жылдар, айрыкча кыргыз таңда да, Кыргызстанда, Казакстанда, Россиянын Орус Федерациясы сөзүндө, а башка өлкөлөрдө дагы союздук. Биз ошол өлкөнү гана аңдап билебиз, ошол өлкөнү гана жакшы тааныйбыз да. Анан басмачылыгы калып атат. Анан жөнөкөй дыйкандар да кеткен да.
Ооба, мен ошону сурайын деп атам сизден. Мисалы үчүн баягы КОПС кызматынын мурдагы кызматкери Болот Абдрахманов, ушул киши 10 томдук чыгарбадыбы? Репрессия курмандыктары, сиз айтып аткан ошол 37 жылдан 53 жылга чейинки деп туруп, баягы тизмесин Эманда мүмкүнчүлүк бар экен, 10 томдукту чыгарды. Анын эсеби боюнча 20,000 киши,
17,000.
Бирок Болот Абдрахмановдун эсеби боюнча 20,000 киши репрессияга атылгандар да. Алардын арасында сиз айтып аткан ушу дыйкандар да бар экен, мугалимдер бар экен, 14 жаштагы балдар, баш аягы бир 55 улуттун өкүлдөрү бар деп айтпады өткөндө ушул биздин студияда сиздин ордуңузда келип отуруп ушуларды айтып берип атат. Бирок ал кишинин айтканына ошол, мисалы мен ушул барактап чыктым, биз сатып алып коюп койдук ушул 10 томдукту. Ал 10 томдук 100 эле нуска менен чыгыптыр, ушул бойдон турат дейт. Аны ачып карап андан ары өнүктүргөн киши жок болуп атат дейт да. А карап отурсаңыз ар бир анын чекесинен эле изилдеп жүрүп отурсаң куштай бир нерселер ачылчу да экен. Мисалы ушул эмне үчүн мисалы дыйкан саясий репрессия курмандыгы болду деген суроо туулат да. Же болбосо 14 жаштагы бала кантип саясий репрессия курмандыгы болушу мүмкүн?
Болгон
деп деген маселенин баарын чечмелеп бериш бул окумуштуулардын, окумуштуулар чөйрөсүнүн милдети го дейм э?
Албетте.
Тарыхчылардын милдети. Алар эмне үчүн ушуга батыл кириши албай атат?
Жок, баарыбыз жалпы киришүүгө тийишпиз. Керек деген сөз сизге жакпай атат окшойт. Баарыбыз батыл киришүүгө тийишпиз, бирок бийлик муну демилгелөөгө тийиш. Бийлик башында турууга тийиш. Анткени тарых бул фактология, өткөн жөнүндө ой толгоо, ошону иликтөө. Тарых бул сабак, тарых бул идеология.
Албетте.
Бул тарых бул коомдук пикир. Тарых бул саясий багытты аныктоонун базасы, идеялык базасы. Интеллектуалдык базасы. Мына окуяларга баа берип атышат. Башкача өнөт. Так. Улуу Атан мекенинин согуштун алдындагы окуяларды кайта орустар көтөрүп чыгып, жок, биз силерди эл кылган, киши кылган экенбиз деген сөздөр. Азыр мынакей тигилжи бул талашты биз тарыхка кайрылабыз да. Демек ошол учурда болуп аткан нерсени жана келечек багытты аныктоо үчүн биз тарыхый окуяларды так баасын беришибиз керек. Биздин Кыргыз Республикасына, кыргыз журтуна, кыргыз элине, улутуна ылайыктуу жагын, ылайыктуу баа, анан кийин биз көзүбүз өткөндөн кийинки муну такыр танып чанып жокко чыгарып салбаш үчүн анан ал билбей калса, коңшусу, кандаш деп аталган бир тууганы анан көзгө саят да, силерди биз киши кылганбыз десе ал, анын аргументи жок болуп атпайбы? Анан ансыз эле айдама муунду тарбиялап алыптырбыз, ого бетер, анан кийин баарын сатып алып баса берме болуп атат да.
Ошондо жана сиз ушу айтып калбадыңыз бийлик деп, чынында эле ушул мамлекетти чечкиндүү бир программа же болбосо бир колго алыш керек деп атасыз да, эмне үчүн колго алынбай атат? Алынып атабы негизи?
Жок, алынып атат, эми
каражаттын жоктугунан болуп атабы?
Жок, эми ал каражаттын жоктугунун эми ушултуу бул кыргыздын чиновниктерин жаңылмоону 30 жыл ичинде калыптангандар ошонун көпчүлүгү бир тобу да ылайыкташууна жана шылтоо издеп калганга ушул эле болбосо пандемия эле болбосо коммунизм курат элек тиги эле ле тиги африкадагы кайсыбир сомалиде көтөрүлүш чыга калбаса биз коммунизм куруп салат элек дегендерге көнүп алышкан да. Бирок андай эмес, каражат деле эмес. Эми ошону түшүнүп аз бийлик азыркысы аракет кылып атат, андан мурунку кысы аракет кылган мына биз иштеп турган мезгилдерде ошо күндүн өзүнүн жарыяланышы 16-жылдын белгилениши 100 жылдык Борбордагы жалгыз белгилеген дааган биз болдук да.
Ошону айтам да, ушул 30 жыл ичинде эгемендик мезгилиндеги бийлик негизи кайдыгер караган жок деп айта алабыз э?
Кайдыгер караган
жок. Бирок ошол эле учурда батыл да аракеттер болбой жатабы?
Системалуу түрдө иш жүргүзө албай койдук да, системалуу. Мына биз кыргыздардын ким экенин дүйнөгө мына моундай таанытышыбыз керек. Кыргыздардын каада салты мындай болгон, кыргыздардын мамлекеттүүлүгү мына мындай өнүккөн деп келат. Мына азыр элге айтып түшүндүрүшүбүз керек. Айтыпмын да, мисалы мен жеке өзүм миссиямды аткарып атам, мен айтып атам, далилдегенге аракет кылып атам. Эмне үчүн башка элдерде князьдыктар, королдуктар, вечелер тиги бул жана мамлекеттин түрдүү формалары мамлекет деп аталат да, кыргыздарга келгенде эле протогосударствога мамлекеттин башаты катары эсептелип калыш керек да, хандыктар деген да. Империяны унутуп атпайбызбы? Кыргыз хаганатын ал жокко чыгарып
Башбек деп баштаганымды атасыз да э?
Жокко чыгарып салып атасыз, андан кийинки хандыктарды жокко чыгарып салып атабыз. Анан Кокон хандыгында кыргыздар өзүнүн мамлекеттүүлүгүн формасы катары эсептеген. Анан ошонун баардыгын жокко чыгарып эле анан биз мына ал союз мезгилиндеги кыргыз республикасында жокко чыгарып атпайсызбы? Жусуп Абдрахманов ана 5 ноябрда атылган 1938 жылы, алар түзгөн республика, ушул даңазалуу муун түзгөн республика бул жаңы доордогу биринчи республикада республика формасында түзүлүш, саясий укуктук түзүлүш катары мамлекеттүүлүктүн башка жаңы доордогу жаңы формасыда. То есть ал биринчи республиканын биринчи премьер министри да. Мына ошондой нерселерди биз коомго жеткизип айтып түшүндүрүп тарыхчылар окумуштуулар жана башка жана башка дегенде анан сиздер аркылуу эми азыр келеген китепти окуй турган эле киши сейрек болуп калды да, убакыт деле жетиштүү, көңүл жок, анан багыт да жок да, ошондой коомдук тапшырма да жок да. Окугула деген, окугула деген сөз идеологиянын анабашы болууга тийиш да, окугула, түшүнгүлө, билгиле деген. Анан медиа аркылуу жеткизип анан улуу мууну да, орто мууну да, анан биз жакшы көңүл бөлө албай аткан, чаржайып өсүп аткан келечек муун дагы ушуну билүүгө тийиш да. Биз мамлекеттүүлүктү жаңы доордо, жаңы шартта, жаңы форматта кайта калыбына келтирген экенбиз деген эмнени билдирет? Мурун мамлекетибиз болгон байыркы элбиз дегенди тастаганга.
Жусуп Абдрахмановду айтып калбадыңызбы? Бир макалаңызда айтып атасыз, ушу жаш өтө күчтүү муун чыккан экен ушул 30-жылдардан эми өлкүндөн кийинки пайда болгон муун да. Ушул Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов мисалы ушул жаш эле жеп жаш курак экен деп атабыз. Анан Эшенал Арабаев мисалы
эң улуусу,
эң улуусу э, 29 жашта болгон, калгандары 25-24 жаштагылар да. Эмне үчүн анда ушундай күчтүү муун жаралбай атат? Же сөзсүз эле ушундай бир чоң бир улуттук деңгээлдеги бир трагедия болгон учурда пайда болобу? Плеяда
эми ал жанагындай туура муну элитанын калыптанышы, жаралышы жөнүндө изилдөөлөр өтө көп, көз караштар да, теориялар да бар, бүтүндөй кийлиген теориялар бар. Ошондо мисалы мен ынаган нерсеси жанагы тарыхый муктаждык керек болот. Тарыхый муктаждык керек болот. Тарыхый муктаждык десе трагедиядан кийин деген дагы теория бар. бирок адагы ылайык келбейт да. Анткени анда ушундай бир стагнация болуп турган мезгилде сөзсүз эле кайта трагедияны кайталаш керекпи деген суроого. Трагедиясы жок тың заманда дагы адамзаттан маңдайлуу эл журтунун таалайына жаралган муун пайда болот да, калыптанат. Анан алар жанынан биз Сингапурда деле Ли Куан Юнун мууну да, эми алар эч кандай катаклизми жок, ал эгемендүүлүк кабыл алган мезгилде алар деле эгемендүүлүк өзүнүн Ли Куан Юнун жазган оюнча эңсейген эмес да, күткөндө эмес да. Мына жанагы биз эгемендүүлүк башына оо беле кокустан түшө калды деген жармаш интеллигенциянын айтканы так ошолорго туура келет. Алар капсынан, кокусунан улут умтулбай турган ээ болгон. Ал кошкон элде Сингапур. Анан аларга жарашат. Бирок алар ошол тынч заманда эле ошол жанагы өлкөсүн оңдоо тарыхый муктаждыгын туура түшүндү да. Ага үчөө нерсе керек экен. Биринчиден билим, жоопкерчилик, анан ошол миссиясын аткарууга жөндөм керек.
Коомдук ишмер Алмаз Кулматов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видео версиясын сиз Азаттыктын YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы каналдарынан жана Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн, саламатта калыңыз.